Sugeng rawuh malih panjenengan sedaya. Dinten niki kita badhe ngulik sesawangan pendidikan inggil ing Paris.
Nggih.
Kutha niki pancen kondang minangka napa nggih salah satunggaling jantung intelektual Prancis lan Eropa. Kathah sanget mahasiswanipun luwih saking 300 kali lulu ewu tiang.
Leres sanget. Magnet akademik wiwit rumiyin ngantos sakniki.
Nah, sumber-sumber ingkang sampun kita kempalaken niki badhe kita ginakaken kangge mangertosi sistem universitasipun sakniki, ingkang negeri, swasta, terus ingkang wonten ing lepet kutha utawi intramuros lan ugi ingkang langkung wiyar. Sekedhik napak tilas sejarahipun ugi.
Pancen penting niku. Amargi kados ingkang panjenengan aturaken, sistemipun sakniki lumayan kompleks. Kathah reformasi, terus penggabungan lembaga ingkang enggal-enggal niki. Dados petani pun tansah ewah, boten statis.
Inggih, leres. Dinamika niki ingkang menarik. Ayo kita wiwiti saking universitas ingkang mapan persis ing lebet kutha Paris, intramuros.
Mangga.
Ing mriki kadosipun wonten campuran nggih, antawisipun lembaga negeri, publikis, lan swasta, privis. Kados pundi gambarane ingkang negeri?
Kangge ingkang negeri nggih, kathah ingkang asalipun saking pemecahan Universitas Paris lawas riyin tahun 1970 utawi malah asil penggabungan paling enggal.
Oh, dados wonten sejarahipun nggih.
Nggih. Contoh utama ingkang taksih eksis lan kondang nggih menika Université Panthéon Sorbonne niku Paris 1. Lajeng wonten Université Panthéon Assas menika Paris 2 ingkang fokus ing hukum.
Nggih.
Terus wonten ugi Université Sorbonne Nouvelle niku Paris 3 kangge studi humaniora.
Lan sak menika kadosipun wonten entitas ingkang langkung ageng nggih. Asil saking penggabungan-penggabungan niku wau.
Tentu mawon. Niki tren enggalipun. Ingkang paling menonjol nggih menika Sorbonne University.
Wah, Sorbonne University?
Nggih. Niki hasil gabungan ageng ing tahun 2018. Antawisipun Paris Sorbonne, Paris 5, kalian Université Pierre and Marie Curie, Paris V, dados nyatuaken kegiatan humaniora lan sains.
Dadosipun lengkung komprehensif nggih.
Leres. Lajeng wonten malih Université Paris Cité. Niki kawentuk tahun 2019 saking gabungan Université Paris Descartes, Paris 5, lan Université Paris Diderot, Paris V.
Kata nggih ingkang gabung?
Kata sangat. Lan ampun kesupen. Université Paris Science et Lettres utawi PSL. Niki modelipun rodok benten segedik.
Bentenipun kados pundi nggih PSL niku? Kadosipun gabungaken kathah lembaga ingkang benten-benten.
Leres. PSL niku statusipun universitas wiwit 2019. Nanging sejatosipun luwih kados konsorsium. Ngabungake universitas kados Paris Dauphine kalian ingkang dipunwastani Grandes Écoles.
Oh, Grandes Écoles niku ingkang elit sangat nggih.
Nggih, leres. Lembaga pendidikan inggih ing Prancis ingkang sangat selektif, spesialis lan prestisius. Benten kalian jalur universitas umum. Jadi PSL niku kados gabungan kegiatan saking macam-macam lembaga elit. Lan mesti mawon, wonten ugi Institut d'Études Politiques de Paris utawi Sciences Po. Niki otonom lan misuwur sangat.
Wah, menarik sangat modelipun PSL nitu. Lajeng kados pundi kalian lembaga swasta, prive, ingkang wonten ing intramuros, menapa peranipun ugi signifikan?
Peranipun nggih. Ugi penting kangge nambahi keragaman pilihan. Wonten Institut Katolik de Paris niki gadah sejarah panjang wiwit sawu sampun dangu nggih. Terus cabang resmi Universitas London lan sampun wonten wiwit 1994.
Wah. Ngantos sak menten dangu nggih Universitas London wonten mriko. Niki nedahaken daya tarik global Paris pancen leres. Sak niki cobi kita geser sekedhik. Kita tingali ingkang mapan sekedhik medal saking wates kutha Paris. Ingkang panjenengan sebat kawasan urban ingkang langkung wiyar utawi unité urbaine.
Nggih, leres. Kawasan perkotaan Paris ingkang langkung wiyar, kalebet pinggiran ingkang nyambung langsung.
Nggih, dados mboten namung ing lebet kutha nggih.
Mboten. Ekspansi pendidikan inggil niku mboten mandek ing wates administratif. Kathah universitas penting ingkang ugi muncul saking reformasi sangusta nang lipih tuno utawi penggabungan enggal mapan wonten mriki.
Contonipun.
Contonipun wonten Université Paris 8 Vincent Saint-Denis. lajeng proyek ambisius Université Paris-Saclay.
Nah, Paris-Saclay niki asring sangat kesebat nggih. Napa ingkang dadosaken penting sangat?
Paris-Saclay niki mboten namung gabungan administratif saking bekas Paris Sud, Paris 11 lan sanesipun. Niki luweh kados upaya strategis ageng wiwit taun 2019.
Strategis kados pundi?
Kangge nyiplahaken klaster riset lan teknologi kelas dunia. Dados wonten kolaborasi antawis universitas, grandes ekol malih lan industri. Tujuanipun nggih kangge ningkataken daya saing global Perancis ing riset lan inovasi.
Oh, dados fokusipun riset lan teknologi nggih.
Utaminipun. Salajengipun tasih katang malih wonten Université Paris Nanterre, Paris X, terus Université Paris Est Créteil utawi UPC, Paris 12, lajeng Université Sorbonne Paris North utawi Paris 13. Wonten malih UVSQ ing Versailles, Université Gustave Eiffel, CY Sergi Paris University, lan UEAV ing Évry.
Wah, kathah sanget. Dados pancen jaringanipun wiyar lan komplek nggih. Katingalipun sejarah reformasi lan penggabungan niki dados kunci kangge mangertosi kahanan sakmenika. Cobi kita ngrembang sekedhap babagan niku.
Monggo. Sejarahipun piyambak ugi nyimpen cariyos ingkang wigati. Rembagan babagan niki saged mbantu mangertosi kahanan sakmenika.
Inggih.
Rumiyin wonten Ancient University de Paris ingkang legendaris, madeg abad 12. Nanging dipun bibaraken nalika Revolusi Prancis 1793.
Oh, dipun bibaraken nggih.
Nggih. Lajeng dipun pendhek malih dados Universitas de Paris tunggar ing 1866. Nah, universitas tunggal ingkang ageng niki lajeng dipun pecah dados 13 universitas independen ing taun 1910.
Nah, pecahipun taun 1910 niku ingkang ngasilaken penomeran Paris I2, 3 lan sapiturutipun nggih. Napa sejatosipun ingkang dados latar belakang reformasi ageng niku wekdal semanten?
Leres, niku asalipun penomeran. Latar belakangipun nggih kompleks. Nanging asring dipunhubungaken kalian peristiwa Mei 1968. Unjuk rasa mahasiswa ageng-agengan wekdal niku.
Nggih.
Dipunanggep universitas sampun kegeden, kaku, lan kirang responsif. Dados pemecahan niku tujuanipun kangge maringi otonomi langkung, fleksibilitas, lan nyobi macem-macem pendekatan ing saben universitas enggal.
Dados langkung lincah ngoten nggih.
Nggih, kinten-kinten mekaten. Nanging kados ingkang sampun kita rembak, tren sak menika malah kosok wangsulipun. Inggih menika konsolidasi malih.
Leres, kantos Sorbonne Université, Paris-Cité, Paris-Saclay niku wau. Sedaya asil penggabungan malih saking universitas-universitas pecahan 1970 kala wau. Dados kados siklus nggih. Saking tunggal terus pecah lajeng gabung malih dados entitas ageng ingkang enggal.
Nggih, kados mekaten polanipun.
Niki wonten swanten ingkang kados ngritik ngoten. Menawi penggabungan ageng niki namung utamaaken citra global lan peringkat. Lajeng saged nglirwakaken kebutuhan lokal mahasiswa. Napa leres mekaten napa wonten perdebatan babagan niku?
Pitakenan niku saya sanget lan pancen dados perdebatan ing Prancis. Boten saged dipunpungkiri, salah satu galing motivasi utama konsolidasi niki nggih kangge ngiyataken posisi Universitas Prancis ing peringkat global, ugi narik donor riset internasional.
Dados wonten aspek pragmatisipun nggih.
Tentu. Tantenganipun nggih menika, kados pundi njagi identitas budaya akademik ingkang unik saking saben lembaga asalipun. Lan ugi mastiaken layanan kangge mahasiswa tetep sae ing tengah-tengah struktur ingkang langkung ageng lan kompleks. Niki mboten gampil.
Kula saged mbayangaken. Dados kangge panjenengan ingkang mirengaken saged kita simpulaken nggih. Landscape universitas ing Paris niku pancen padet, dinamis, campuran negeri swasta lan terus ewah lumantar sejarah panjang reformasi lan konsolidasi. Mugi-mugi rembagan niki maringi pemahaman ingkang langkung jero babakan kerumitan lan ugi daya tarik sistem pendidikan inggih wonten mriko.
Nggih. Lan kangge nutup, kula pengen ngajak panjenengan mikir sekedhik. Kanthi gelombang penggabungan ingkang terus lumampah niki, kados pundi universitas-universitas kados Sorbonne Université atau Paris-Saclay badhe ngatur keseimbangan? antawisipun manembung merek global ingkang kiat lan jagi jiwa utawi identitas unik saking lembaga-lembaga pendiripun.
Nggih, tantangan ingkang menarik.
Leres. Lan punapa implikasinipun kangge pengalaman sinau para mahasiswa lan kolaborasi para peneliti ing mangsa ngajeng. Niki tantangan sekaligus peluang ingkang menarik kangge dipun cermati sesarengan.